duhur wanaagsan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka duhurnimadan dalsan idin haysan waxa kamida.
Faafayna dheeraad ah oo ka soo baxaya mas'uuliyiinka dirsan Hirshabeelle ugu geeriyooday qaraaxyo isxigxigay oo ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo amara culus dul dhigay milkiilayaasha guryaha ku yaala Muqdisho kadib howlgalo hub lagu soo qabqabtay.
Qaramada midoobay oo sheegtay in Soomaaliya ay wali qarka u saaran tahay macluul aad u taran.
Ciidamada dawladda oo howlgal ka sameeyay deegaano dhawaan lagala wareegay Al-Shabaab.
Mararka dibadda warkeena tuur maanta aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka ah tirada dhimashada ee tuufaanta ku dhufatay Mareykanka oo aad u korortay.
Iyo Turkiga oo sheegay inay duqeymo cirka ah oo ka dhacay dalka Ciraaq ku dileen ilaa dagaalyahanno ka tirsan Kurdiyiinta.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Marka leh duhur wanaagsan dhigaysiyaal, waa duhur isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay 3da bisha 10aad ee October sanad 2022. Waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duhur. Warka duhur waxaa duhurimadan soo saaray Cabdiraxmaan Joole, wadajir waxaa idgu akhrinaya Ilhan Mustaf iyo Aniga Samicdala. Markaan u diyaar garoobaa qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan,
aan ku bilaawnay faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle oo ku geeriyooday qaraaxyo isxigxigay oo ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Faahfaahinta warkani waxaa diyaar la ah wariyaheena Cali Aadan Axmed.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay qaraaxyo ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Qaraaxyadan oo laba ahaa ayaa waxa loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa. Wararka ayaa sheegaya in qaraaxyada lagu bartilmaameedsaday xerada Lamagalaayo ah, halka ay ku taalo xarunta madaxtooyada maamulka Hirshabeelle, isla markaana ay ku shaqeeyaan mas'uuliyiinta sarsare ee maamulkaasi sidoo kale kuwa gobolka Hiiraan. Waxaa xog ku saabsan qaraaxaasi iyo khasaaraha ka dhashay ka wareysanay wariyaheena gobolka Hiiraan, Musaf Cali Cadow.
Faahfaahinta dheeraad ayaa waxaa laga helayaa laba qarax oo waaweyn oo ka dhacay maanta magaalada Baladweyne gobolka Hiiraan. Qaraxa koowaad ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka Hiiraan oo kaga arrimiyo. Qaraxa labaadna waxa uu ka dhacay gudaha xarunta maamulka gobolka Hiiraan, waxaana sidoo kale ka soo baxay khasaare kala duwan oo ka dhashay qaraxyadaasi. Ka koowaad oo marka la fiiriyo kii hore waa ka koowaad, marka la fiiriyo waa ka shaqirnaa ka labaad ayaa aad u weynaa, waxaana sidoo kale lala beegsaday xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan. Alla u naxariise mas-uuliyiinta dhinta waxaa ka mid ah jemaariyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Abuukar Cabdullaahi Maaddey, waxaa sidoo kale halkaas ku dhintay wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana sidoo kale markaasi dhaawaca xubno kale oo maamulka iyo sidoo kale maamulka gobolka iyo kan Hirshabeelle la shaqeynaya.
Waayahay wasiiradan qaarkoodna geeriyooday, kuwana ay dhaawacmeen, ma xerada Lamagalaay bay ku sugnaayeen mise saldhigga booliska?
Waawaasan tahay Abuukarow, kan koowaad oo ka dhacay afaafka hore waxa uu ku sugnaa goobtaasi mas-uuliyiin, isla kan labaadna waxa uu ka dhacay gudaha xarunta maamulka gobolka, waxaana sidoo kale goobtaasi ay noqotay mid ugu khasaaraha badan oo waxa gabi ahaanba burburay xarumihii iyo sidoo kale dhismihii halkaasi ka agdhowaa. Inkastoo aana si rasmi aana loo ogeyn khasaaraha kale, balse haatan waxaa la xaqiijiyay dhimashada wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Abuukar Cabdullaahi Maaddey. Abuukar, labadooduba waxay ahaayeen, midka koowaad gaari waxa uu ahaa nuuca raaxada, kan labaadna waxa uu ahaa gaari nuuca xamuulka qaadaha. Labadooduna waxay ka dhaceen gudaha xarunta maamulka gobolka Hiiraan, waxaana sidoo kale ka dhashay khasaare kala duwan, guud ahaanna waxaa inta badan burburay dhismihii aaggaasi ka dhowaa.
Khasaaraha shacabka ka waran intuu la egyahay?
Inkastoo goobta ay haatan ay xireen ciidamada ammaanka, dhaawacyo kala duwan ayaa halkaas laga soo qaaday oo la gaarsiiyay xarumaha caafimaadka ee magaalada Baladweyne. Ugu yaraan ilaa 5 qofood ayaa dhaawacooda waxaa laga soo qaaday goobta uu qaraxigu ka dhacay.
Xaaladda hadda ka waran sidee tahay?
xaalad inta badan wadooyinka soo galay kuwa ka baxay xarunta maamulka gobolkiiraan waxa xariir ciidamada amniga waxana inta badan magaalada ay tahay mid aad u qasan dadyo fara badan ayaa wadooyinka ku arkaysa oo raadinaya ehladooda iyo sidoo kale asxaabtooda iyadoona sidoo kale ciidamada amniga ay rasaas dadkaas ku gal eriya
danka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa amar culus u dhigay milkiilayaasha guryaha ku leh magaalada Muqdisho kadib howlgalo hub lagu soo qabtay Cabdiraan Joole ayaa warkan la diyaaray
gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa amar culus waxa uu dhigay milkiilayaasha guryaha ku yaala caasimada Muqdisho kadib howlgalo ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo amniga lagu xaqiijinayay ay ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir iyadoona la sheegay in howlgalada lagu qabtay hub fara badan iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab gudoomiyaha maamulka gobolka Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay in howlgalada ay sameeyeen ciidamada nabadsugida Soomaaliya ay galeen dhowr guri oo ay ku sugnayeen Al-Shabaab goobaha qaarna ka dhiganayeen meelo ay ku daaweeyaan dadka soo dhaawacma waxa uu sheegay in ciidamada amniga gacanta ku dhigeen hub fara badan oo ay adeegsadeen Al-Shabaab iyo daawooyin sidoo kale ciidamada amniga ay la wareegeen dhammaan guryihii ay deganaayeen xubnaha ka tirsan Al-Shabaab gudoomiyaha gobolka ayaa shacabka iyo milkiilayaasha ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ugu baaqay inaysan guryahooda aysan ka kirin dad aan la aqoon waxaana sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan dadka lagu helo inay guryo ka kireeyeen iyo kuwa dhaqaalaha ku maalgeliya Al-Shabaab ee ku sugan caasimada Muqdisho
ciidamada amniga maalmahan waxay wadeen howlgallo ay ku sugayeen amniga caasimada iyo daafaha magaalada hay'adaha amniga howlaha intay ku jiraan waxay la kulmeen meelo badan oo argagixisadu ay ka dhigtaan saldhigyo ay gabaad ku ka dhigtaan oo gudaha magaalada Muqdisho ah ciidanka nabadsugidda howlgallo ay sameeyeen usbuucii la soo dhaafay ayaa qabteen ay arkeen ilaa dhowr guri oo deegaan ahaan u degeen ra ka tirsan Al-Shabaab oo ummadaani gunaadaayay meelaha qaarkoodna waxay ka dhigteen isbitaallo ay ku daaweeyaan dhaawacyadooda marka waxaa la soo qabtay hub noocyadiis kala duwan ah ayay ka soo heleen meelaha ay galeen ciidamada sirdoonka iyo daawooyin iyo qalab caafimaad ayay ka soo heleen taas waxay keentay in gurihaasi haddii ay nooxaan noo caddaatay in dad Soomaaliyeed ay si aysan ama ogaal darro ama ayagu labada mid ay doontaan naqateen inay un gurihaasi nimankaasi ay deganaayeen nimankaas arxanlaawayaasha ah oo dagaalada uga socdaan gobollada oo gabaadka ka dhiganaya meelaha qaarkood waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliyeed inay guryahooda markay kireynayaan ay ogaadaan cidda ay ka kireynayaan cidda ay tah noocyadeeda waa inay tagaan waxay ku yaalaa guri kastaba degmuu ku yaallaa degmada waaxu uga yaallaa waaxda laanu uga yaallaa laantana tobantiri uga yaallaa marka waa inay xiriir la sameeyaan cid kastoo guri kiraysanaysa iyo cid kastoo gurigaas leedo iska kiraynaysaba waa in la yaqaanaa cidda laga kiraynayo guriga marka waa inay tagaan ay degmada la socodsiiyaan cidda ay gurigooda ka kiraysanayaan iyo saldhigga booliska meesha ku yaallo waa inay la socodsiiyaan si loo ogaado qofka guriga degayo noocyada uu yahay haddii ay dhacdo oo guriyahaasi ogaan la'aan ah kulba dawladdu tallaabo ka qaadi doonto hadda gurihii la qabtay waa la hayaa gacanta lagu hayaa lagu qabtay dadkaas dadka la soo qabtana waa xiran yihiin sharciga la marsi doona waa xukun sugayaal waaye marka waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho degan inay guriyahooda cidda ay ka kireynayaan inay fiiro gaar ah u yeeshaan si ay ula socdaan nooca uu yahay cidda ay ka kireynayaan
dhowrkii bilood ee la soo dhaafay ayaa ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya waxay kordhiyeen howlgallo ka dhanka Al-Shabaab waxaan howlgalladii ugu dambeeyay lagula wareegay deegaano dhowr ah halka xubno ka tirsan Al-Shabaabna lagu qabtay
ciidanka dawladda oo ayaa howlgal ka sameeyay deegaano dhawaan laga wareegay Al-Shabaab. Ciidamada kala duwan ee dawladda Soomaaliya ayaa howlgal amni xaqiijin ah ka sameeyay inta u dhaxaysa degmooyinka Balcad iyo Afgooye ee gobolada Shabeelaha Dhexe iyo Shabeelaha Hoose. Howlgalka oo ay si wada jir ah u fuliyeen ciidanka militariga, ciidanka duufaan ee NISA iyo ciidanka booliska gaarka ah ee Haram Cad ayaa waxaa laga sameeyay deegaanada u dhaxeeya Balcad iyo Afgooye oo ay ka mid yihiin Basra, Sabiyo, Baqdaad, Beled Al-Kariim, Baldooska, Alifo, Muryaaley, Daniga Baalo, Buulaxaan Shuuley, kuwaas oo dhawaan laga saaray Al-Shabaab oo sanadihii ugu dambeeyay maamulayay. Saraakiisha howlgalka hoggaaminaysay ayaa waxay sheegeen inay sii wadi doonaan ilaa inta laga xaqiijinayo amniga guud ee deegaanada u dhexeeya degmooyinka Balcad iyo Afgooye. Deegaanada howlgalka maanta laga sameeyay ayaa toddobaadkii hore waxaa la wareegay ciidamada kala duwan ee dawladda Soomaaliya, waxaana qarax ka dhacay lagu dilay taliyihii qaybta booliska gobolka Banaadir General Farxaan Qaroole iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa.
Dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa sheegtay in Soomaaliya ay wali qarka u saaran tahay macluul daran hay'adaha ama madaxa hay'adda isku dubaridka gargaarka bini'aadnimo ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Lin Ridley ayaa sheegay in abaartu ay wali faraba aan ay ku heeso Soomaaliya, iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof ay kaalmo bini'aadnimo u baahan yihiin. Raisi uu bixiyay Lan Ridley ayuu ku sheegay in ay astaamuhu muujinayaan suurtagalnimada in xilligan ama xilli roobaadkan in doonin roob ku filan, taasina ay sii muujin karto xaaladda bini'aadnimo ee gudaha Soomaaliya. Wali waxaan hadda joognaa bilowga bisha Oktoobar, abaartana wali dadka qaniinyo ayay ku heesaa, waxaana jirta in ka badan 8 milyan oo baahi ay heeso 4 milyan oo ay barakaceen markii 4 xilli roobaad uu guuldareystay laga soo bilaabo 20-kii bishii Oktoobar ee sanadkii 2020-kii, ayuu yiri Lan Ridley. Sidoo kale wuxuu sheegay in ay rajo ka qabeen in roobka uu doo, balse cimilada saadaasha ay sheegeen in roobka uu guuldareysan doono bishan Oktoobar ilaa bisha soo socota ee Diseembar, isla markaana ay taasi xoojinayso xaaladda macluusha ah ee laga cabsi qabo inay ku dhacdo dadka baragacayaasha ah ee miyiga gobolada ku nool meelo badan ama meelo ka mid ah Soomaaliya. Waxaa xilligan ka jirta abaaro daran, iyadoo oo dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah ay arrimo kale ay kaga mashquuleen wax ka qabashada abaaraha. Hase yeeshee, waxaa jira lacago fara badan oo caalamka ugu deeqay, taas oo ilaa hadda la waayay halka la geeyay.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa idaacadda Dalsan. Markana akhbaaraadka dibadda, tirada dhimashada ee duufaanta ku dhufatay Mareykanka ayaa gaartay 51 qof. Wararka imaanaya gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in tirada dadka ku dhintay duufaanta la magac baxday ayin inay sii kordheen, waxaana haatan ay tiradaasi maraysaa ilaa 51 qof. Shaqaalaha samata bixinta ayaa weli ku jira baadi goobka dadka ku hoos jira goobaha ay duufaantu burburisay, gaar ahaan meelaha ay duufaantu sida xun ugu dhufatay ee ku yaala dhinaca koonfur galbeed ee gobolka Florida. Duufaantan ayaa ah mid ka mid ah duufaanadii ugu awoodda badnaa ee ku dhufta dalka Mareykanka, waxaana ay sababtay inay dhulka la sinto guryo badan oo ku yaala xeebaha loo dalxiistago ee ku yaala gobolka Florida. Duufaantan ayaa ah mid ka mid ah duufaanadii ugu awoodda badnaa ee ku dhufta dalka Mareykanka, waxaana ay sababtay inay dhulka la sinto guryo badan oo ku yaala xeebaha loo dalxiistago. Diana Griswell oo ah madaxa hay'adda xaaladaha degdega ah ee Mareykanka ayaa u sheegay telefishinka CNN, gaar ahaan barnaamijka State of the Union, in kooxaha samata bixintu inay haatan ku howlan yihiin sidii ay u gaari lahaayeen guri walba oo ku yaala meelaha ay duufaantu waxyeelaysay si ay u hubiyaan badqabka bulshada. Gobolka Florida ayaa waxaa haatan bila koronto ah in ka badan 800 oo kun oo guri. Duufaanta ayin oo ka timi dhinaca badda ayaa meelihii ay dhinaca bariga ka soo bilaabantay waxaa ugu horeeyay xeebaha ku yaala dhinaca koonfurt galbeed ee gobolka Florida iyo weliba xeebaha gacanka Mexico. Hase ahaatee, dhimashada ugu badan ayaa lagu diiwaangeliyey degmada Lii halkaas oo aan ku jirin meelihii markii hore la saadaalinayay inay duufaantu ku dhufato. Griswell oo markale la hadashay Fox News Sunday ayaa sheegtay in casharka ugu weyn ee laga baranayo duufaanada ku soo noqnoqday dalka Mareykanka inay tahay in shacabka Mareykanka ahi inay ogaadaan halisaha jira iyo meelaha ay tahay inay ku noolaadaan iyo sida ay muhiimka u tahay in dadku ay leeyihiin caymis fatahaadaha si aad u ilaalsan hantida qoyskaaga.
Ugu dambeyntiina dhageystayaal, Turkiga ayaa sheegay in ay duqeymo cirka ah oo ka dhacay dalka Ciraaq ay ku dileen ilaa 23 dagaalyaan oo Kurdiyiin ah. Wasaaradda Difaaca ee Turkiga ayaa sheegtay in ay duqeyn dhinaca cirka ah ay ku dileen ilaa 23 dagaalyaan oo ka tirsan kooxaha Kurdiyiinta kadib markii ay howlgal dhinaca cirka ah ka fuliyeen gudaha dalka Ciraaq. Wasaaradda ayaa sheegtay in howlgalkani uu ka dhacay gobolka Asos oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dalka Ciraaq, kaasi oo xuduudda dalka Turkiga u jira ilaa 140 kilomitir. Gobolkan waxaa maamula dowlad goboleedka Kurdistan. Hulusi Askar, wasiirka difaaca ee Turkiga, ayaa sheegay in weeraradan dhinaca cirka ah in lala bartilmaameedsaday ilaa 16 goobood oo ku yaala gobolka Asos ee dalka Ciraaq. Turkiga ayaa duqeymo ka fulinayay dhinaca waqooyi ee dalka Ciraaq tan ilaa iyo sanadkii 2019, iyaga oo sheegay inay bartilmaameedsanayaan kooxda PKK si ay uga hortagaan weeraro ay kooxdaasi ka fuliso gudaha dalka Turkiga. Kooxda PKK ayaa weeraro kala duwan ku haysay dalka Turkiga tan iyo sanadkii 1984, waxaana rabshadahaasi ku dhintay ama ku dhintay 10,000 oo qof oo Turkiga, Mareykanka iyo Midowga Yurub ayaana ururkan u aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso ah.
Gudahaan warka duhur dhagaystayaal waa inaga inta cid warkayga oo seegana waxay dib uga daalacan karaan page-ka internetka aan ku leenahay ee dalsan.com.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan matelin. War la heliyaaba tala la heliyaaba.